Kaixo, eguerdi on entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsan magazine azten dugu hemen, Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, bere lehenengo kanalean. Eta gaurkoan, noski, ba, dagoeneko, egunotan izan ditugun gorabera teknikoak gaindituta, esan bezala, ba, ja gaur azten egingo dugu irratsaioa, zuzenean noski, irrati bidez entzun gaitzakezu, eta ez hori bakarrik, baita ere, internet bidez, streaminga martxan dugu berriro ere. Beraz, Jantzakun irratian, bat kanalean, dena martxan, gogoratu ere, 107.2 FM-an ere, ba, musika entzun dezakezuela, hori da bigarren kanala, eta hor oraingoz streamingik ez dago, baina laister izango dugulakoan, ba, aukera guzti horiek irekita. Beraz, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei, eta gogoratu, Jantzakun irratian, eguerdiko ahotsa magazina dela hau.
Say si bon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. kissing, hold me fast. The magic spell you cast. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose.
Gustatzen duzuen bezala, Louis Armstrongen musikarekin gaurko eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratzeko asmoa dugu ondorengo 90 minututan.
Sitting in the sun, counting my money, fanned by a summer breeze. Sweeter than the honey is counting my money, those greenbacks on the trees. Comes a summer shower, drops of rain falling, sweeter than the Christmas chimes. Hearing those jingles upon the roof shingles, like pennies, nickels, and dimes. Though it's known that what I own, it's not a large amount. Fields of gold that I behold in my bank account. Yeah, sitting in the sun, counting my money, happy as I can be. And to top it all, when shadows fall, I look to heaven and I see there's a silver dollar in the sky, shining down the money, happy as I can be, yes. And to top it all, when the shadows fall, I look to heaven and I see there's a silver dollar in the sky and shining, because shine. Shining down the
play the fiddle and the birdies flap their wings. Oh, the breeze is slow and rhythm, and the river flow the rhythm. Every flower was in rhythm all day through. Every dance and every melody acts according to his recipe. Everybody fucking rhythm, everybody dancing rhythm, and it seems like fucking too without rhythm, man.
Erdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara errepikapenak, urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia 943-32-25-23 da. 3-2-5-2-3. Eta interneten sartu eta janjakun.eus da gure web horria, antxe argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, normaltasunerako bidean gaude eta streaminga ere martxan dugu, mobiletarako aplikazioa ere antxe dago. Beraz guzti hori, Jantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun. Librean, eta esan bezala, ja, desente itzegin dugu, desente entzun dugu Louis Armstrongen musika, eta ja, bagoaz, gutxinaka, ba, gaurko edukinaren bila, azteko eguraldia.
Cantina mexicarra maite situ. lucky guy. When you consider the highest bidder can't buy the gleam in your eye, you're the lucky guy. You better thank your lucky star. You've got a honey who wants no money, will take you just as you are. Thank your lucky star. Now say, fella, hey, fella, don't you realize it's faded, it's rated. Open up your eyes. Oh, you're the lucky guy. You just beginning, so have your inning, and let your troubles grow fry. No one can deny, boy, you're the lucky guy. Pocket, you know that. You got a rabbit foot on your chain, and I'll bet you hit the numbers almost every day. Gate your luck comes down just like rain. Now you talking about lucky. I'll say you're lucky. You're the lucky guy.
Trafikoa falta zaigu ere eguraldiaren ondoren, eta esango dugu Astigarragan matxura izan dula auto bateka P8an Irunerako norabidean, Oiartzun ere beste matxura P8an Bilborako norabidean kasu honetan, eta hirugarren matxura bat Donostian G20an Irunerako norabidean.
I got a right to sing the blues.
I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town, he's dragging my poor heart around. And all I see for misery, I got a right to sing the blues. I got a right to moan inside.
Bueno, eta bai, ja, erritmoa hartuta gaurko irratsaioari. Mobilizazio ugari egingo dituzte aste honetan zehar, Antiguako topo igarobidea egiteko lanak oztopatzeko asmoz. Satorralaia bizilagunen mugimenduak eta Antiguan metroa gelditu taldeak deitu dituzte protestak. Elkarretaratzea egin dute, egin zuten atzo, Merkataritza ganberan, seirak laurden gutxitan izan ere, atzo eduki zuten azken bilera Jaurlaritzako teknikariek egitasmo horiek Antiguan zuzenean kalteturiko etxe bizitzetako bizilagunei azalpen teknikoak emateko. Ostegunean aldiz obra gelditzeko aldarrikapen gunea osatuko dute Zarautz etorkibideko eremu kaltetuan eta bertan prentxaurrekoa emango dute. Ondoren seitarditan autokarabana bat abiatuko da Marakopio 12. Plazatik eta aldi berean hiri erdialdeko kaleetan informazioa banatuko dute. Aldarrikapen eta protesta asteari amaiera emango diote larun batean Antiguatik bulebarrera egingo den manifestazioarekin 5:00 abiatuko dira. Ilabete eta erdi darama itxita egiako plaza hondiko igogailuak. Miguel Ángel Díez mantentze lanetako zinegotziak esan duenez urrengo astean berriz ere abian izango da. Egiako igogailua datorren aste bukaeratik aurrera izango da erabilgarri. Urrengo astelenean, hilaren 20ean, hasiko dituzte igogailuaren azken konponketa lanak. Díezek itxieraren eta sortu diren atzerapenen azalpenak eman ditu. Sistema informatikoko arazo baten ondorioz, igogailuaren erregulagailuak huts egin zuen. Eta horregatik sortu zen matxura, pieza hori kanpora eskatu behar izan zuten zuen oronak, igogailua mantentzea arduratzen den enpresak, eta astebete baino gehiago igaro zen pieza jaso arte. Erregulatzeko gailu berria instalatu behar zen egunean euri asko egin zuen eta konturatu ziren igogailura ura sartzen zela. Hori dela eta igogailuaren egitura guztiz konpontzea erabaki zuten matxura berririk ez sortzeko. Lanetarako aldamioen eta kristalen aurrekontua eskatu behar da, baita ere estalkirako txapa berri bat jartzeko aurrekontua, eta horrek lanak atzeratu ditu. Egiako igogailuaren erregulagailu berriak, 3,175 euroko kostua du. Eta horri, igogailuaren estalkiko ur iragazpenak desagerrarazteko konponketak gehitu behar zaizkio, 13,772,03 euro.
When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom.
2018ko urtarrilaren batetik aurrera 6 urte bitarteko aurrek doan bidaiatu ahal izango dute Debusen autobus zerbitzuan. Donostiako udalaren tokiko gobernu batzordeak onartu du. Donostian bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publikoaren araudia aldatzea. Bestalde Donostiako udalak eta Euskadiko Gazteria Kontseiluak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Gazte Donostiarren parte hartzea sustatzeko gizartean, kulturan eta ekonomian. Udalean gazte politikak abian jartzea da bi erakundeen helburua, gazten ikuspuntua kontuan hartzeko. Horretarako udalak 9.000 euroko inbertsioa egingo du. Bueno, eta egunotan badugu zer ospatu, besteak beste, bagera elkarteak, 25 urte betetzen ditu. Eta hori dela eta, badako, ekitaldi bereziak ere antolatu dira, edo egingo dira, ondorengo egunetan. Eta horren guztiaren inguruan hitz egiteko bagerako kide den Olatz Beobiderekin dugu. Elkarrizketa segidan, kaixo Olatz, emoz?
Kaixo, oso ondo, gustora, hemen entzaiatzen, da bakizu azken urduritasun horiekin, baina oso gustora.
Hogeita bost urte bagera elkartea sortu zela. Bueno, ibilbide luzea, baina oparoa, ez da?
Oso oparoa, bai, gainera justu egun hauetan, repasotxo bat indugu, ez horrela gero egun horretan bertan atzera begira da ere, beharrezkoa denez egingo dugu, azkar baten bideotargazkin, eta ikaragarria da zenba gauza egiteko kapazia izan duten, eta zenba gauza mantendu diran, ez? Ekintza kulturalaiek astazkenetan itentzianak, oraindik ere itila beste neurri batean, gaur egun askoz gehiago daude, Koldo Mitxelena, mintzalagunak bat zerresanik ez, Irutxulo eta Gaztezulo zerresanik ez, edo San Juaneko lore xorta banaketa hori, edo, bueno, kantu jira ez da ere bagerakoa, baina, bueno, paralelon jaiotako ekintza asko ere bai izan dira, ez da urteetan.
Agian zuk ez dezu esango, baina nik bai gauza asko, ekimen asko 25 urte hauetan, guztia gainera onak.
Onak, eta nik uste dut gauza bat, bueno, normala da bezala horrelako elkarteak azkenean sustatzen dituztenak, bolondresak dirala, ez da hor voluntario pila bat hasieratik, eta egia da handik eta hemenik laguntza jaso izan dituzela, arpide duen asko ere bai, bere garaian publizitatea asko ere bai, dependetaz ekintzetarako, baina liberatuak ere behar dira gero lako elkarretan, baina batez ere beti hor elkarrelanean voluntario pila, ez? Eta hor generazioko lan badago ere bai, ez batzuk jun, beste ketorri, beste batzuk mantendu, hori bai dala honan ikuste dut eta ipagarriena.
Bagera sortu zela 25 urte, aipatzen duzu gaur egungo egoera, ez dakit, euskerari dagokionez, ez da denok nahiko genukena, baina taldeari, elkarteari dagokionez, bagera desente egonkortu dela bai esan daiteke, ez da?
Bai, taldea anoski bai, ez eta egia da, ez dago inoiz ez gara egongo agian, ez zertan gure egoera idalean, eta egia da erabilira dela pentsala dauden buru hau, bai, buru hausketak edo pixka gure kezkak ez da, badula euskaldun ona esan nahi dut, baditxugula oraindik ere, baina 80ean sortu zenean hau horreatik ere zen, ez da, euskararen erabilena ez eta eskolak eta ikastolak martxan egon, erabilera eskasa zibilelako ordun sortu zen euskaraz elkartek. Eta igual, beste berpizketa bat behar dute handik eta hemendik elkartek edo ekintzek, baina bai, konparazioik ez dago, gaur egun zenbat gauza eta galbide ditugun. Beste gauza bada, hori edukita, ez otez egun hain natural egiten euskara izatea, erabili gero itzegin ez itzegin, hor dagoela gian, ez da? Hain naturala denez, ez dugula sentitzen, ez? Baina, ez dugu igual sentitzen hain bezainoko altxorra daukagunik izkuntza daukita, besteak bezala, ez da?
Eta guzti hori azaleratzen, lana egiten, bagerak 25 urte. Bueno, pentsatu dezute, bazela garaia, eta gaina zenbaki borobila izan da, agian zehose berezia egiteko guztionen inguruan, ez da?
Ba, hene guzti bai, ez batzutan, beti ez, festak ez ditugu azten, eta askotan ere afariak irterak, eta horrelako ekintza ludikoak, eta isialdi izan da ere, erabilera horretarako gozarratxitsu bat hortarako badelako hizkuntza noski, baina bada ere, ezakierar bat, balako egun pasa bat egiteko bagerakideekin, ez? Hor dauzkagu, Santelmokoak, eta gero Bazkaia, eta bai.
Kontatu pixka bat, eguna nola jungo den, larun bat honetan izango
da? Bai, larun bat honetan goizeko amabitan txupinazo emango zai egunari antzokizarreko balkoitik. Eta antzokizarrean, ba, nork eman dezake oberen, ba, bueno, ba, horreko itxugu, sorpresaren bat ere egongo da, baina Bilintz eta Juana Bixenta ere, bai, etorriko, ja? Gero, kantu jirakoakin erkartuko geha, ba, Juana Bixenta bertso famatu hiek elkarrekin kantatzeko, eta ja Santelmon, da Santelmon, ba, ukiko dugu gehien bat itzan, oinarritutako ikuskizun bat izango da, baina bai dantza egongo da, abestiak izango dira, eta antzerkia ere, bai. Ez peagoinagaren bi antzez lan labur ikusial izango dira, Euskararen zazpi pekatuak korrikarako egintzan antzerki horretakoak, Mikel Martinezek adibidez, barestik itzulitako Decameron zatitxu bat bokatxiona ere karriko du, esan edo, bueno, baditugu horrelako altxorrak, ez da? Kikia munartze torriko da, Idoia Torregarai ere bai, eta bueno, bai, bai. Horratu ehar bat pasako deu, eta gero badaude 25 bidai lagunak, ez da? Hori ere pentsatzea eta aipatzen nahiko duzula.
Bai, noski.
25 bidai lagunak, izan da, zabaldu egindan egitasmo bat, eta jendeari eskatu zaio, esateko nordan bere iritziz, ba, 25 urte hauetan, edo agian lengo astean, baina beretzako, ba, bere munduarekiko, Euskararekiko, ba, ikorra da norbait, ez da, norbait ozerbait, esan jo, ba, niretzako elkarte honek egindu izugarrezko lana. Oneri bida, niri ambulategian pertsona honek euskara zitzaizia horrek ematen nire, poxa, niretzako nire bide laguna, ambulategi hortako langile hau da, ez? Bueno, hori zabaldu eginda, bildu eginda jendearen ekarpenak, eta hortek hautatu dira 25. Horren, 25 izango dira egun horretan ere, ba, itortza edo eskertza emango zaien, ba, 25 norbanako edo elkarteei. Hori ere noski bek Italiaren barruan. Eta gero esandakoak, paskaltzea eta antxe bukatxuko dugu eguna gaztelu mendean eiekin eta bakarlariarekin, nerearekin.
Aipatutako 25 elkarte edo norbanako hori ez gain, beste gainontzekoek ere, bueno, gure txaloa jaso beharko dute nolabait ere, ez da?
Bai, txaloa daukate hasieratik eta jasoko dute, behin eta berriz, azken finean beraie gabe hau iritzak hemen egongo, eta beraie gabe honek izluke aurrera jarretxeko, ze asko eta askok, ez badira batzuk ez dode beraie, baina beraien belaunaldikoak dira, urrengo belaunaldikoak, edo beraie ilusio eta gogo transmititu duen jendea dago ingurun, ez? Bai, azkenan hau, ba, gogo hauek eta nahi hauek ez dira dirugarekin ordaintzen, baizik eta norberak sentitzen dituen gogo eta beharrakin, ez? Ba, mintzalagunkidea izatea bezala, ez? Zergatik da norbait mintzalagunkidea. Bai, ditze zeitzulako, ba, beste horrek euskaraz hitz egin nahi duenak, bueno, ba, ordu betetxe bat dedikatuko diot berarekin egoteari, ez da? Berarekin zina joateari edo berarekin kafetxo bat hartzeari, eta gero denek esaten dute, gehiago dala jasotzen dana, ematen dana baino, ez horrelakoetan.
Beraz, pasaden 25 urteetan, hortxe egonda bagera, landa-lan, orain badator, bueno, ba, aitortza eta festa eta, bueno, ba, konmemorazio data hau, baina aurrera begira ere, ba, gerak hortxe jarraituko du, eta erronkak ere izango dituzu, ez da?
Bai, erronkak bai, eta gero bakizu Euskaldunok oroar, daiko kritikoak garela gure buruarekin, eta exigenteak, horren bestak beste, egun hau amaitzeko, Santelmoren bertan ikusiko dugu bideo bat, ireki egindala ere mikrofonoa, eta esan zaio jendeari, zer eskatzen diozu bagerari, ez? Zer eskatzen diozu hemendik aurrera bagerari. Eta ere, auzoetako lana, eta auzoetako lana, jendearen iritzia hain da garrantzitsua ere, bada espada, pertsona horietaz aparte, auzo bakoitzari eskatu zaio marraztea, azal batean, azal batean egitea bagerarako, irutxulorako, esan ez nola irudikatzen duzun zure auzoa 2020-ean, eh? Beti ere, klaro, bagera eta euskara horra duela presente orduan, guzti horretatik ere jasotakoak hausnarketara eramango dute, eta lanean jarritzeko ere indik ere, bapizgarriak izango dira.
Ederki, bueno, ba, gauza de xente, bagerak ekartzen dituenak bereziki aste honetan, bueno, ba, ekitaldi berezi hauekin, eta aurrera begira, ba, esaten ari zaren bezala, lanean jarraitzeko asmoz, eta jendeari ere pixka tateak irekiz, ba, euskararen alde borroka eta lan hori egin ezan, ezta?
Hala da, bai, bai, bueno, badakizu badaudela egitasmoak, auzo batzu hasi dira, altzatein txorrondo, egiak egina dauka, eta nik guztetago hasi besterik ez dala egin, ez azkenean euskararekiko lana, egunerokoan danok egin behar baino egin nahi dugun gauza badala konturatu behar gera, ez da? Batzuk egite utxe egiten dute erabiliz, beroien aizialerako, beroien lanerako, baina azkenan euskara ez dala zerbaitekin obligazio batekin lotu beharreko gauza bat, baizik eta platzerrarekin, ez?
Ederki, ba, Olatz, ez dakit zer gehiago daukagun gehitzeko, deialdia luzatu?
Jendea gonbidatu, luzatu dute, baina unorentzako da, non zerta, antxe, amabitan puntu nantzokizarrean egon da txupinazo daukazu, eta bezala basuzunean amabitarritan, etorri antxe Santelmora, doainik da, ez dago inungo sarrerarik etorri lasai denontzako leku egongo da, ondo pasatzeko aukera.
Irekia beraz, eta bueno, ba, alderdi artistikoaz gozatzeko, eta baita ere ba, unki garriak diren bueno, ba, guneak prestatzeko asmoz, larumat honetan, amabiratik aurrera antzoki zarrean. Esta?
Hori da, antzoki zarrean txupinazua, Santelmon izango da ekitalia. Horrekin bildeko hauekin jendea pixka nahiztu indugu, baina antzoki zarrak behartzuen izan, bilintxek hor lan egintzuelako urte askotan atezain ez. Horregatik hor txizem bertzen txupinazua eta ez beste non baita hori dalako bere etxea, izan zalako bere etxea.
Ederki ba. Bueno, ba, olatz, sorte hon larun bat honetan, amabitatik aurrera.
Eta hori da.
Eta mila esker, besaten dut, mila esker hogeita bost urte hauengatik eta izan daitezela gehiago.
Hala, xe izan da dira, bai. Eskerrik asko.
Ondo segi, eskerrik asko.
Bai, berdin, agur.
Bagera, elkarteak hogeita bost urte eta ekitaldia asteburu hontan dugu. Eta bagerako urtebetetze eta ospakizun hoiek aipatuta, segidan izango dugu elkarrizketa gure web horrian, eta dagoeneko, ba, gu jarraituko dugu, kontu gehiagorekin. Horrentxe, olatzek bagerako kideak aipatutako guztia zehaztuko dugu. Hogeita bost urte beti ditu aurten Donostiako bagera elkarteak. Eta larun bat honetan festa berezia egingo du. Egun osoko gitarra bat prestatu du eta besteak beste bazkari bat egingo dute Zurriola ikastolan. Eta gaur da, txartelak eskuratzeko azken eguna bagera elkartearen egoitzan eros daitezke 20 eurotan. Larun bat eguerdian emango diote hasiera jaialdiari, ibilbide bat, esan dugun bezala, antolatu dute eguerdiko 12etan antzoki zarretik hasita. Ibilbideak hainbat ezusteko izango ditu, tartean Bilintz eta Juana Bixenta Olabe bertsolariak azalduko dira, eta haiekin batera kantu jira egingo dute Konstituzio plazaraino. Nere sorpresa ugari egongo direla aurreratu dute eta handik denak batera joango dira San Telmo Museora. Bertan egingo den ekitaldian hainbat euskal musikarik, aktorek eta dantzarik hartuko dute parte tartean, Aire Aizpak, Kike Amonarriz, Mikel Martinez, Idoia Torregarai edo Atik dantza taldea. Bestalde, Aizpeago Enagaren euskararen 7 bekatuak antzezaneko 2 eszena ere antzestuko dituzte eta azkenik Donosti eta inguruetako hainbat idazleren eta bertsolariren aikuak ere irakurriko dituzte. Ibilaldiaren ostean bazkaria egingo dute Zurriola ikastetxean, esan bezala gaur da azken eguna juntatzeko. Eta ondoren Unai eta Beinat Gaztelumendi bertsolariak eta Nerea Arriola aktorea arituko dira arratsaldean gozatzen. Gainera bagerak hirian euskararen alde lanean aritu diren 25 bidelagun omenduko ditu. Hautaketa prozesu bat egin dute horretarako eta jendeak bere proposamena bidali du bagera elkarteko webgunearen bitartez. Hogeita bost bidelagun hautatu hoien artean Jan Jakun irratia dago. Eta gu pozarren gaude aukerak eta horrekin. Eskerrak bagerari 25 urte hauengatik. Eta eskarrak ere aitortza horrengatik. Urtero, bertso afari bat prestatu hoi dute Loiolako Erriberan, eta jada jarri dute eguna eta lekua. Azaroaren 24ean auzoko gastronomia elkarte berrian, Zubiberrin, gaueko 9 herritan. Angel Mari Peñagari Kanano eta Miren Artetxe bertsolariek parte hartuko dute, txartelak La Piruleta goxoki dendan euskura daitezke 20 euroan. Aritzalde elkarteak, Herri Bertso taldeak eta Zubiberri gastronomia elkarteak antolatutako ekitaldia da.
By myself, no one to walk with, I'll not be on the shelf. Misbehaving, saving my love. Oh, that is no Poseidon. What love? Through inflating you that I'm thinking of. Misbehaving, oh dear. Like Jack Horner in a corner, don't go to know, and I don't care. All your kisses, what waiting for? Believe me, I don't stay out late, don't care to go. Nobody beat in my radio, busy every same love.
Munduko kayak surf txapelketa irabazi berri du Euskal Selekzioak Ipar Irlandan. Tartean zegoen Intxaurrondoko Ainhoa Tolosa eta bakarka ere txapelduna izan da piragua motzarekin. Piskanaka hobeto honen bilen gero eta gustorago hobeto paleatzen zentratuago. Finalean ikusi nintzenean dena ematera joan nintzen azaldu du Ainhoa Tolosak. Aurdun geratu eta bi urteko atxedenaldiaren ostean itzuli da Tolosa lehiara lorpen mundialekin. 12 urterekin sartu zen lehenengo aldiz piragua batean Tolosa eta urte mordua daramatza lehiatzen. Ostiralean elkarrizketa osoa argitaratuko dute Irutsuloko Hitzan. Herrerako ahots zurien abesbatzaren alde lan handia egin zuen Pako Laskonategik eta horixe eskertu nahi izan zioten inguruko bizilagunek duela 3 urte egindako omenaldian. Orain hil egin da 95 urterekin eta altzatarrek ez dakite nola eskertu egin zuen lan guztia. Bere izaerarekin bat apaltasunez joan da eta berarekin bere irribarrea eraman du. Eta gu pixka bat tristeago geratu gera, baina aldi berean pertsona zintzo bat ezagutu dugunaren sentsazioa daukagu azaldu dute Altzako Historia Mintegiaren Estibaus atarian. Diotenez ez da errazaren bizitza laburtzea. Musikarekiko zuen maitasuna parrokiako abesbatzan belaunaldiz belaunaldi egindako lana, neskamutil bakoitzaren gaitasuna aixe antzemateko eta zelarazteko zeukan kontua eta samurtasuna. Azaldu dute, omenaldia prestatzerakoan Pakorekin izandako bizipenen bila arakatu zutela Herreran. Oroitzapen askorekin topatu zirela, Pako kauzoan egindako ekarpena eta ark zuen kultura maila altua nabarmendu dute. Eta beti lan egiten zuela diote komunitatearen, adiskideen eta musikaren alde.
Dear boy, now I don't dig you. I took you for my friend and thought you were my pal. Now I found out you trying to jive my gal. All shut eyes ain't sleep and all goodbyes ain't gone. I'm helped to myself, you trying to do me wrong. Do you call that a buddy?
No, no.
Could that be your buddy?
No, no.
I'm gonna shoot my buddy.
Yes, yes.
He's just a dirty cat.
Shot him in the foot, bro. Shot him in the foot.
I treated you like a friend. What more could I do? I had an idea I could trust in you. You ate up all my rice and my stew beef and tried to have me cut off the home relief. Do you call that a buddy?
No, no.
Could that be your buddy?
No, no.
I'm gonna kill my buddy.
Yes, yes.
Just a dirty cat.
Yeah, terminated.
I wish you were dead and under the ground, 'cause a man like you just shouldn't be around. Use low as a tadpole and slick as grease. I'm gonna turn you over to the chief of police. Do you call that a buddy?
No, no.
Could that be your buddy?
No, no.
I'm gonna poison my buddy.
Yes, yes.
Oh, you just Where is she?
Hi, Russell. We'll make it this time, Louie. 21298, take 5.
Bess, oh, where's my Bess? Won't somebody tell me where? I don't care what she says, I don't care what she's done. Would somebody tell me where's my Bess? Bess, oh, I want her now. Without her, I can't go on. I counted the days that I was gone, till I got home to see her face. Won't somebody tell me where's my Bess?
And you had it. You were crazy up to there. You were cool up to there.
Somebody's hanging me.
Put on the earphones so he can hear you.
How about running in?
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugularik. Bueno, ba kontu gehiago, ordu bat aterdiak ditugunean puntu-puntuan. Thank you.
got to say this as long as I can be. Now my God got a heart like rock in the sea. And beat my soul, my baby's trying to beat me.
Kasilda liburu dendan ari dira astero-astero ekitaldiak eta aurkezpenekin. Azaroak 17 ostiral hontan, arratsaldeko 6etan, podemos seguir siendo de izquierdas, de izquierdas. Santiago Alba Rico parte hartuko du.
Swung out for you there. All right, Brother Brad, let's go there, son. Yeah. Hold on. Hold on, brother. Give me some of this.
Bi mila eta hamazazpigarren urte honetan, bideutxe disketxeak hamargarren urte muga du. Eta horren aitzakian, Mirailak disko bereziak aleratuko du abenduaren hasiera. Bideutxe osatzen duten taldeen arteko errepertoriari begiratu eta kantu bat aukeratu ondoren, Beronen bertsioa eginez osatu dute. Zuzeneko aurkezpen bakarra egingo dute. Abenduaren 16an izango da. Gaueko 9:30etan Intxaurrondo kulturetxean, horrela urtemogari emaiera emanez. Bertan izango dira Anari, Audienz, Joseba Irazoki, Lisabo, Mursego, Nire, Sako, Jupiter, Jon eta Inoren Eroni. Kontzerturako sarrerak aldez aurretik 10 eurotan daude eta leiatian 12. Dagoeneko salgai daude Donostia Kulturako webunean edo Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzokizarreko leiatietan. Intxaurrondo kulturetxean kontzertuaren egun berean erosiar izango dira ere sarrerak, kontzertu hasi baino ordu bete lehenagotik aurrera. Dantza akrobazia eta aire akrobaziak mugimenduaren bidez bakoitzaren gaitasun fisiko, emozional eta artistikoak ezagutu eta trebatu nahi dituen aur hori erikea da. Zirku Tailer, azaroaren 19-26. Dantza librea, improvisazioa eta gorputz adierazpena esploratuko dituzte, lurreko akrobaziak eta telarekin lan egitea gure sormen prozesuaren baitan topatzen dira. Talde lanean ekinez eta bakoitzaren potentziala ezagutuz ondo pasatzera gomidatzen zaituztete. Tailer honetan koordinazioa, musikalitatea, tonua, moalgutasuna, improvisazioa eta bar landuko dira. Garapen kognitibo zein intuitiboaren faktore nagusiak. Psikomotrizitatea eta sormena lantzen baitituzte bat bete-bete. Sei urtetik aurrerako gazteentzat, informazio gehiago info@aintzanerrevuelta.com. Zirku Tailerra azaroak 19-26. Thank you. Gorere eta ikastolak datorren abenduaren 22ko antolatu duen luzatu eskuara ekimenaren berri eman dute dagoeneko.
It's been said she knocks us dead when she lands in town. Folks all claim that it's a shame how she lays them down. Fellows, she can't get off, fellows, she ain't met. Georgia claimed that Georgia named her Sweet Georgia Brown.
Un nuevo catecismo católico, señor Roneta, la detector, sazarba, que me zortzi la luna batonetan, hincha horrondo kulturetxean, buena vista, coche, cupa tu ospecho, eren ingurunean sortutako taldea hueco, edo, nuevo catecismo católico, cogeita vos, garren urterren ospatzen du. Kontzertu eskainiko du hincha horrondo enbeatzitan, de kluba zirkuitoaren barruan, eta dagoeneko sarrera guztiak, aspaldi gainera, salduta doi. Beitu, nerabei zuzenduriko edabide digitala sortu du Gaztezulo. 14-18 urte bitarteko gazteentzako diseinatuta, aisialdiarekin lotutako euskarazko edukia jasoko dituzte mugikorrean zuzenean. Helburua, gazteek aisialdian kontsumitzen dutena euskaraz eta euskara jasotzea. Euskal Herri osoko gehi udal eta mankomunitateren babesa du Beituk momentu honetan. Udal Herri eta mankomunitate horien errealitatea oso anitza da Donostia eta Iruña hiriburetatik hasi eta Bortziri eta mankomunitateraino. Izan ere Donostia izan da Beitu proiektua pilotua martxan jartzeko apustua egin duen lehenengo udalerria eta iaztik Donostiako Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean aritu izan dira egungo gazten kontsumo ohitura berrietara egokitzeko asmoz. Aiei elkarlanari esker, milaka gaztek Beitu jasotzen dute hilabetera. Egun 50 ikastetxe baino gehiagorekin dabiltza elkarlanean eta azken hilabeteetan 500 izen emate berri izan dira. Sare sozialetan ere geroz eta gehiago zabaltzen ari da abildua Beitu/ Insta profilaren bidez eta dagoeneko 1000 jarraitzailera iritsi dira. Hilero jasoa izateko izen eman behar da. Hau doakoa da, eta bi modutara egin daiteke Instagram kontuko portadan azaltzen den estekan klik eginez, edo zuzenean gaztezulo.eus/beitu orrialdean sartuz. Behin arpidetza eginda, erabiltzailea Beitu komunitatearen kide izango da eta hilero WhatsAppean jasoko du, gustoko dituzten edukiak klik bakarrean, eta lagunekin partekatzeko prest. Beitu ezagutzera emateko, zein dagoeneko parte hartzen diren gazten arteko komunitatea sortzeko asmoz, azaroaren 24ean Beitu festa antolatu dute Iruñako gaztediaren etxean arratsaldeko 5:30 aurrera. Daniel Sarri Ugarte, Katalin Miner eta Maji Altunak aurkezutako ikusentzunezko proiektua saritu du epaimaiak. Urtebeteko epea eta 8.000 euro izango dituzte Euskaldunon egunkariak eta berriak genero gaietan zer eragin izan duten aztertzeko. Atzo jaso zuten, markatu lehengo astean jaso zuten saria, Martin Ugalde Kultur Parkean egindako ekitalde batean. Euskal Herriko Gazte Orkestra kontzertu eskainiko du Victoria Eugenia Antzokian urtarrilaren 3an. Arratsaldeko 8:00etan izango da. Kontzerturako sarrerak salgai daude dagoeneko sarrerak.donostiakultura.eus web orrian. Baita Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zaharreko leiatilan.
Von seinem Liebesschmerz er schwört 1000 Schwüre, die sich gleichen. Legt die Hand ins Feuer und aufs Herz. Alle Frauen, die er je besessen, hat er nicht die Spur geliebt. Alle früheren Schwüre sind vergessen, weil es im Moment ja plötzlich dich nur gibt. Ich möchte einmal einen Mann erleben, der nicht von Liebe spricht, der herzlos fragt, willst du mir geben, was ich verlange oder nicht, und das mit lächelndem Gesicht. Der mich wie jede Frau betrachtet und mich nur kühl fragt, also wann, und der mein Nein dann nicht beachtet. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Neulich hat mich einer angesprochen, der sah aus, so wie es sich gehört. Er war nicht von hier und sprach gebrochen. Lächelnd habe ich ihn angehört, denn ich war gespannt, was wird er sagen. Ein paar Worte kennt er nur, der kann mir doch nicht sein Herz antragen. Doch auch er war nicht viel anders, keine Spur. Ich möchte einmal einen Mann erleben, der nicht von Liebe spricht.
Azaren 21ean arratsaldeko 7:00etan Groseko Kendo Kulturetxean Telau gelan turismoak Donostian sortzen dituen ondorioen inguruan elkarlana abiatzeko bilera egingo da. Bertan parte hartzera gonbidatu dute. Donostiarron bizimoduan hainbesteko eragina duten garai gaiari herritarrok batera heltzea beharrezkoa dela ikusita. Asistentzia konfirmatzea eskatzen dute. Bilera honetarako ideia irailean egindako topaketetan atera zen, erantzita ere. Ideia horiekin batera. Orain azaroako 21ean egingo dela.
Und das mir mitten im Gesicht.
Beste bilera bat, esan bezala 7:00etan Groseko Kendo Kulturetxean.
Der Mann.
Bomberenean jarraitzen dute, astero-astero landalan, eta kontzertu batzuk ere iragarri dizkigute, bata, ostiral honetan, azaroak 17an. Natural Project eta UB Bikoitza C Groups taldeak izango dira Bomberenean, gaueko 10:00etatik aurrera, sarrera 6 eurotan dago. Eta larun batean, el desbande, el macho eta lukiek taldeak izango dira Bomberenean. Gaueko 10:30 eta kasu honetan, sarrera 8 eurotan.
Fancy hose, silken gown, you'd be out of place in your own hometown. You walk down the avenue, your mother won't believe it's you. Painted lips, painted eyes, wearing your bird of paradise. Don't seem wise somehow that you're nobody's sweetheart now. don't baby you somehow. Fancy holes and your silken gown, be out of place in your own hometown. Walk down the avenue, your mother won't believe that it's you. You've got painted lips, painted eyes, wearing your bird of paradise. Don't seem wise somehow that you're nobody's sweetheart now.
Trafikora begira berriro ere Irunen matxura izan du autobatek GI-636 errepidean, eta Azkoitian beste matxura bat GI-2634 errepidean, Elgoibarrerako norabidean. Gainera Irunen lanean ari dira N-121A errepidean. Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaiera aldea goaz, gutxinaka, gutxinaka. Eta amaierako tartea noski eguneko agenda kulturala. Bergaran, Juan Martínez Espururen itzaldia, Euskararen aztarnak Sardinian, gaur, zazpiretan, Irizar Jauregian. Solasaldia egingo dute gaur Mikel Aiestaran, Ane Irazabal eta Carlos Zurutuza kazetariak. Donostiako San Telmo Museoan izango da, Literaktun 2017 jaialdiaren barruan egingo dute ekitaldi Ekialde Hurbila, Muinak eta Ertzak hitzaldia zazpitarritan. Ekialde Hurbileko iraganaz, orainaz eta geroaz ariko dira. Izenburu bereko liburu argitaratu du Berriak, Jakin eta Elkarrekin batera. Aleka Bildumaren laugarrena da. Ekialde Hurbilak, Muinak eta Ertzak San Telmo Museoan gaur, zazpiterritan, hemen Donostian. Tomas Carrascalen itzaldia gaur, 40 años del nacimiento del punk, gaur, zazpiretan, dabadaban. Kontzertu hemen Donostian ere, La Kriptan, Nicky Hill, arituko da, 8:00 aurrera. Lazkaon, euskara, generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua. Eskola izeneko itzeldia. Amelia Barkinen eskuti gaur 6:00 Gerrikon. Oñatin, Iraitz Agirreren itzaldia. Emakumeak sovietar iraultzan. Begirada bat feminismotik. Gaur izango da Arratsaldeko 7:00 Kulturetxean. Eta Isabel Agirre Sarobe ipuin kontalaria dituko da gaur Usurbilen 6:00 Zutegi Udal Liburutegian. Gainera gogoratu Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa. Gau 7:00 esku hartzea mugak, hots, hiru ahots bakarrean. Itxaro Borda zeta aretoan.
Find him round my back door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my gal. Ask for more, ask for anything more.
Bueno, ba gaurko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi tarditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ordu batak aldera ere elkarrizketa bat izan dugu. Olatz Beobide Bagerako kideari elkarrizketa egin diogu. Bagera elkarteak 25 urte betetzen dituen honetan. Larun bat honetan ekimena dute. Amabitan hasita, antzoki zarrean, Konstituzio plazatik pasa eta San Telmo Museorainoko ekitaldia izango da. Guzti horren inguruan, elkarrizketa egin dugu esan bezala, Bagerako kide den Olatzekin eta elkarrizketa hori dagoeneko gure web horrian entzun dezakezu. Jarraitu dugu aktualitate gehiagorekin eta irratsaioaren azken tarte honetan eguneko agenda kulturala izan dugu. Gurekin harremanetan jarri, nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3, 22, 25, 23, 3-2, 2-5, 2-3. Interneten sartuz gero, janjakun.org web horrian gaude, markatu, janjakun.eus web horrian gaude, aldatu genuen, baina nire buruan oraindik guztiz ez da aldatu. Bai, janjakun.eus, eta antxe daude argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaioen grabazioak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila. Facebookik ez, oraingoz, baina laister izango dugu. Eta telefonoa, esan bezala, 9-4-3, 22, 25, 23. Azken asteetan zenbait arazo tekniko izan ditugu, beraz streaminga etzebilen, programak ezin izan dira grabatu, errepikapenik ez da egon, bueno, guzti hori konponduta edo erdi konponduta dago, normaltasunera itzuli gara. Beraz, gogoratu, asteazken eta ostegunero 12 terdietatik ordu bitara eguerdiko hau txamagazina eta urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera errepikapenak. Grabazioak edozein momentutan gure web horrian dauzkazu eskura. Eguerdiko hau txamagazinarenak eta gainontzeko janjakun irratiko irratsaioenak ere. Eta nik opor batzuk hartuko ditut, bihar ez dut beraz eguerdiko hau txamagazinik egingo, baina urrengo asteartean bai bueltan izango naiz. Gogoratu guzti hau, Txantxakun irratiko bat kanalean entzun dezakezula, 107.2 FM-an, baina bi kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an, han musika tarteak ditugu. Txantxakun irratia irekia da, edonork parte hartu dezake, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen, baldintza erresorrekin, edonork parte hartu dezake Txantxakun irratian animatu, eta ongi etorria izango zera.
Another summer has passed away.
Bueno, besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean itzuliko da eguerdiko hotsa magazina biharko egunean oporra hartuta. Beraz, besterik ez, mila esker entzule izan zareten guzti guztia eta egun politia izan. Ondo segi, agur!